Oldies-et.
Väga pikaks ajaks keeranud on põhja selle kütte Vahel jooksen selle ees kui inimkepard See jälitab mind kui tiitsi heba Mul on olemas kõik, mis vaja Ei pea ühe käe sõrmedel lugema kui Def Leppard A meil on vaja ju veel rohkem ässi Või siis seda piirkonda, mille jõud on massiiv Alkaloidi ja kannabinoidi Selle teadmiseks poleks vaja olnud Freudi Ära vaidle, nii see on basics Näpud püsti ja ainult ringi reisiks Eks me kõik vaikselt saada tahme chase'iks Sisimas on iga mees vaid teise mehe teisik Kas ma olen loodudki poeediks Lavalt lavale pendeldan kui pendli peeliks Mu vari särab nagu Nordstar Ei tea miks vahel selle eest ma püüan joosta Vahet pole, kes sa oled, ütlen mida tahad Juua pitsat ka, mingit litsakat ja raha Tahaks olla võimul nägus, viina hägus alfa Et naised läheks märjaks, palun, siin on salfa Et taga aiast hakkab pihta su imperial Taamid nagu mööbel
Head kuulajad, eetris on head uudised Ja täna me alustame raadiosaadet külalisega Ilma teda nimetamata ja alustame tema luulega, palun
Tere kõigile Kui üks mees peaks minu suunas jooksma süli roose täis, on ju, oh yeah, siis ma ütleksin talle, et kallis, mis ma nende okkaliste rooside kõikka peale hakkan, kui kõik poosid ma kingiksin sulle, sest me mõistame teine teist paremini suud pruukides. Ja sa tead, et Eesti naine mõtleb nii, ma ei vaja serenaadi aknal, vaid rock kontserti toas ja see on paljalt tegude küsimus. Sest me soovime kokku nagu vallatult.
Tere tulemast, Nette Tiitsar.
Tere!
Nette, enamus inimesi, kes luulet või kollast meediat tarbib, teab sind palja luuletajana. Ma vaatasin järgi päris paljaid pilte ma sinust leidnud ei ole. Kuidas sa selle nime endale said?
No, kuidas ikka? Appi, ma ei ole niam raadioetis rannud. Et tegelikult see oli väga tore, et nad mulle selle nime panid. Sellepärast, et ma olen täiesti tavaline inimene, kes käib isegi rannas trikooga ja puht juhuslikult ma ka luuletan. Ja see on niivõrd erakordne siis kirjandusmaastikul. Aga see on väga tore, sellepärast, et ma alati naarsin selle üle, sest paljas luuletaja, paljalt luuletaja, see tähendab kui mingi kõigest luuletaja, eks ole? Või mis on kõigest luuletaja? See on paljalt tegude küsimus, ma just ütlesin, on ju.
Täpselt õige.
Ja aga luuletaja võtab oma hinge ja ka teiste hinge, isegi kui nad seda tunnistada ei taha, teiste ees lahti.
Ja paljas tähendab veel midagi, see tähendab seda, et ega tal tühjal ole ka eriti midagi.
Täpselt, vaene luuletaja. Ja meil mõnitad tega, eks? Aga see oli väga tore.
Ma tahaks natukene rääkida sinu luulekogust. Murtud südamete hooldusraamat. Läheme päris algusesse tagasi. Kuidas sa üldse luuletama hakkasid? Noor, ilus, tark inimene. Kuidas sa luule juurde jõudsid?
Te teate, mis tähendab arm eesti keeles? Ei tea. Haav, halastus, armastus. See kõlab eos juba nagu stress, eks ole. Aga
kõlab halvasti.
Kõlab halvasti, aga ärge kaotage lootus, sest see stresskood ei ole nii pikalt moes, ma arvan. Aga kui Sheena küsiks minu käest, kas ma moest üldse midagi tean, siis ilmselgelt mitte, sest mu kapist võib leida tavalise argpükse. Aga kelle jalas on püksid, kui oleme parajas tujus? Iga tahes ma hakkasin luuletama siis, kui ma tegelikult olin juba teismeline või noorem ja pagana pihta, ma ei tea miks, aga ikka armastusest, sest ma ei tea sellest ju siia maani mitte midagi, aga kirjutan ikka. Aga siis kuidagi tuli jälle mingi paus on ja siis ma mäletan üks konkreetne verstapost, mis mul on 10. Klassis istusin kirjanduse tunnis, siis ma kirjutasin ka igasugult romans ja noh, bla bla bla. Ja siis vaatasin aknast välja. Ja seal oli, tegelikult oli talv, aga see puu oli selliseid tihedalt vihma piisku täis. Ja siis ma äkki kirjutasin kuidagi paperi peale, et vihmast puu oma tundeid nagu loopis, täis värvutud marju või pisaraid hoopis. Ja siis hakkas see pihta. Ja no siis läks natuke veel aega mööda ja siis läks ikka, ma alati naaran, et ma ei ole see startup plaan, vaid see fakta plaan on, no, ettevõtlik inimene küll. Aga siis läbi selle... Need elukogemuste siis või elumuutuste tuligi see nagu see praegune luule. Et, ja ma ütlen alati inimestele, et Poeedi Peanuts ei ole legend, aga no see ei pea alati nii olema, eks ole. Et, aga valu tähendab eesti keeles ka valgust.
Ma, sa küll ütlesid, et sa naersid selle peale, kui sa said endale selle luuletaja nime, aga mulle ikka meeldib küsida ka neid asju, mis me oleme elus raskelt läbi elanud ja kuidas me, mida me nendest õpime ja kuidas me sellest võibolla suuremaks kasvame. Mulle on imeline inimene, Marina Paula Ebert, Holistika Instituudi juht, öelnud eelmise aasta ühe väga keerulise kaotuse, väga raske kaotuse peale, et Monika, et valu tuleb ja uuristab su südamed, et süda saaks suuremaks. Milline on see valu olnud, mis sind on suuremaks teinud? Muidugi on võimalik naerda selle üle, kui sinu üle naerdakse. Aga mida sa sellest õppisid? Kui palju sa pisaraid valasid? Ja kuidas sa sellest välja tulid?
Minu Instagrami kontolgi näiteks on inimesed, kuna mulle meeldib teha nende asjudele nalja, mulle meeldib enesi irooniline olla ja inimesed leiavad kuidagi sellest omamoodi jõudu. Aga ma arvan, et pooled ei teagi, et ma olengi selle teekonna peal tegelikult ka mingi väga pikk periood võibolla iga päev pattunud. No. Aga saas inspireerin teisi, siis ma mäletan väga hästi, üks fänn ütles mulle, et Nette, su luule paneb mind elama. Ja siis ma ütlesin, väga tore, te elate ja ma suren. Et take it. Et nii on. Aga siis samal ajal keegi kirjutas, ma ei saa kunagi rääkida endast läbi endast, ma räägin, mida mulle kirjutatakse. Ja siis kunagi üks kirjutas, et tead, et see ei pea nii olema. Sul ei pea kogu aeg valus olema või see ei pea kogu aeg tundma ennast süüdi või ja see on ka valu. On, ja. Et, aga siis sa kuidagi, siis ma otsustasin, lõin saare naisena selle käe sinna vastu lauda, et kas ma hakkan siis kibestunud selliseks inimeseks või teen midagi...
Aga Monika unustas selle ühe asja ütlema. Aha. See meie saate formaat on tegelikult, see on pihtimuslik saade. Pihtimus on ikka see, et kuulevad need, kes vaja ja need, keda vaja, need ka mitte. Või kuidas see vastu pidi. Ühesõnaga, lühidalt äkki see ka ütles, mis suured kannatused on, et sa oled nii särav inimene, millest see ei ole nagu eriti midagi kannatada. See on eriline suli ja see väga udu kokku meile praegu.
Ei, selles mõttes ma ütlen, et kui mõni inimene ütleb, et tal on nii halvasti kõik, ma ütlen, vaata mind, vaata, mis minu saanud on, mul on kõik pekkis ja kõik ka naeran ja pole hullumajas, sul on kõik hästi ja kõigil on ikka parem tuju. Võib-olla peabki nii olema.
Ja kui inimene naerab, tal ei reeglina ei ole.
Ei
kui,
ole niimoodi.
Ei ole kõik kas pekkis.
Ei tea, et tegelikult see on ju teada tuntud, et kui ajaloostki muusikud ja näitlejad, kes iganes seal on kogu aeg naeratavad, ja mingi hetk tuleb näiteks enesetapu.
Sillus hetkel paneb nööri kaela. Ja ei, see on enam teada. Ja. Ma elutargad sõbrad on ka seda öelnud mõne selline päikese poisi kohta, siis vaata, üks rohti ripub pööningul või keldris, siis see valib.
Hakkan nutma kohe, siis see juhtu.
Aga kuule, aga selle nööri, lükka see nööri asi edasi, aga...
No lükkan nööri asi, aga...
aga ikkagi peab olema kõik inimesed, kui sa ütled, et vaadake, et ma naeratan, aga ma olen tegelikult no, selline elav kannatus, siis ikkagi inimesed, mille käes sa kannat, mis sul siis halvasti on?
Mina! Ma olen endale loonud need kannatused, ma ei saa kellegi, kedagi süüdistada, aga pisarad on kui pärlid, neil on sära, hinda ja tugevust. Armu pohmakas või prohmakas on põhiasi tegelikult, mis minu elus on olnud need tõukajad. Kuidagi.
On neid ikka mitu olnud või?
No jah, ikka. Mis siin salata?
Siis on raske.
Siis on raske. Ja.
Ma tahaks minna Saarema juurde. Kui kuulutati välja eriolukord, ka sina ei nii-öelda Saaremale lukku, sul oli päris mitu projekti ja ideed, mida sa need kaks kuud seal tegid? Ma tean, et meie hea uudiste portaali toimetusega saatsime Nelistada särki meditsiinitöötajatele, ei oskanud midagi teha, ma kahetsesin, et ma pole arstiks õppinud, oleks tahtnud ka Saaremaal appi tulla ja kuidagi anda seda sõnumit edasi, et ärgem jätkem kedagi üksi. Mis Saaremaal päriselt toimus?
Mina tean, mis minul toimus. Mina jõin veini nutsina, ei kirjutanud ühtegi luulat. Sellepärast, et tuli see natukene see hirm või sa ei teanud, mis saab. Et siis kui see lukku läks, siis ma olin just tegelikult Tallinnas ja siis hakkasid kuskilt mingid uudised tulema. Siis ma ruttu, issand jumal, kas ma saan üldse tagasi või selline täielik paanika. No ja siis, aga minu jaoks oli see aeg kuidagi kingituste rohke aeg just inimeste poole pealt. No eks ole, Moonik istub siin kõrval ja, et, ja Saaremaal ka ma tundsin, kuigi ma olin üksinda põhimõtteliselt, noh, lastega koos on ja, aga selles mõttes mul ei olnud selliseid sõpru, mis on sõpradega kuskil olla või siin asju teha, aga ma tundsin, et ma olen rohkem, sest ma leidsin sellised inimesi, kes sellel raskal ajal jäid minuga, isegi distantsilt. Et see oli nagu hästi huvitav aeg.
Võibolla oleks paslik ka meie nii-öelda tutvumine lahti rääkida. Aha. Nete kirjutas mulle lihtsalt ühel hetkel ühe kirja.
Mm-hmm. Jah, ühesõnaga oligi selline hull aeg nagu korona on. Läksin täiesti hulluks, siis võtsin selle läpaka lahti ja vaatsin, et mida ma nüüd enda eluga peale hakkan. Ja siis vaatsin Monika virvendas seal Facebooki seal feedil mul on. Ja siis mõtlesin, et klikin, võtsin... Tšau, teeks midagi? Monika ütles okei okay, ja siis nii olingi.
No, ja nüüd me olemegi.
väga lihtne ja põhjalikult ja korralikult ära räägitud lugu. Aga ma jääksin selle Saaremaa juurde korraks kinni, et mis seal siis ikkagi viga oli. Tegelikult on ju luuletajal on ju parim asi on mingisugune, tekib mingisugune isolatsioon. Lähevad kuskile, passivad metsas. Marju Lauristimist oli see, kes ütles, et neiks ajakirjaniku jaoks on suure võrna, kui ta vangi sadub. Kirjuta raamat. Tore. Üks kord sa saad seda rahulikult teha. Kas ei tunnud seal Saaremaal, et sa ütled, et sa jõid veini ja kirjutanud ühtegi luuletus. Selle mõõdu,
aga mu veri ongi mina punane vein.
Ma jõin ka veini ja kirjutanud ühtegi luuletus selle.
Aga mu veri on punane vein, millest ei saa kunagi kaineks.
Okei. Okay. Sellisel juhul on muidugi, nii palju ma ei ole juurnud juua veel. Aga kas sa ei tunnud mingil hetkel, et see võiks ju nagu hea ollagi, et... No mingid kohustused on sult küll vägivaldselt ära võetud, aga neid ikkagi ju siis ei ole. Kuskil käia, kuskil olla, midagi teha, kellegi ka olla.
Ma olen selles vaikuses ja isolatsioonis kirjutanud ka siis, kui piira pole kinni olnud. et ma olen seda piisavalt teinud järelikult. See on kuidagi tunnetuslikult, aga minul sünnib ka luule täpselt siin. Vup, keegi ütleb midagi ja kohe mingi kalambuurid ja värgid ja särgid sünnivad. Et mul on nagu inimesi ka vaja. Et see on kuidagi, tuleb nagu laivis või voolavalt ka. Et aga see korona aeg kuidagi ei tulnud seda veel raamatut, aga kindlasti palju mustandeid, et võibolla tuleb siin äkki kolmas ka.
Kas mõni tuttav või sugulane tõega pihta ka sai?
Minu tuttavate tuttavatest kindlasti, jah. Aga täitsa lähedalt ei ole. Ja mina ei tea, ma ei teagi, kas minagi näiteks olen seda läbi põdenud selles mõttes, et aga haige ei ole olnud, jah. Et jah.
Me käisime Saaremaal otsima siiolda kangelasi. Me sõitsime mm-hmm. kohe peale eri olukorra lõppu Saaremaale 18. ja 19. mail koos lapsepõlvesõbranna Liinaga, kes ka meie meeskonnaga siin nüüd eri olukorra ajal liitus ja tuli häid uudiseid vabatahtlikult kokku otsima ja koondama heade uudiste portaali. See oli väga huvitav terve esimene päev Saaremaal ringi käies. Meil oli hästi palju kohtumisi. Oli kuidagi tunne, et Saaremaa on ikka lugus. Ta oli küll, Saaremaa oli avatud, eks ju, sinna sai juba tulla. Me läksime hotelli, et hotell oli lugus, kuigi meil oli hotell reserveeritud või broneeritud. Siis läksime kohvikusse, kohvik oli lukus ja noh, siis meil juba, me oleme sellised lõbusad inimesed Liinaga, siis me naersime muidugi selle peale, et küll me ikka kuskile ära mahume ja mõtsime, et tuleme siis sinu tööseks, kui kuskile ei saa telgi ikka oleksid meile andnud. Aga lõpuks, mida aeg edasi, hea, et me olime kaks päeva. Esimese päeva õhtuks me kohtusime Aare Rüütiga, eks ju, kes on meil ka siin saates käinud teadmata kadunud inimesi taga otsiv eradetektiiv. Ja võt selle esimese õhtu lõpuks, kui Aare rääkis, mis moodi Saaremaal tegelikult asjad toimusid, ma väga pikalt kingin 10-20 lehekülge golfiajakirjaga Saaremaale ja räägime seal sellest. Oli kolm meest näiteks Saaremaal, kes vallavanemale helistasid ja ütlesid, et kas saab kuidagi abiks olla. Nende meeste nimed sain ma teada. Need mehed kirjutavad ka golfiajakirjas pikemalt sellest ja tänavad inimesi. Aare Rüütel juhtis, et Aare Rüütel oli üks nendest, eks ju, kes tuli, kes ei ole tegelikult nii-öelda, ta ei ole Saarema mees, on sinna läinud mandrilt, juhtis sajapealist vabatahtlike gruppi. Kui palju te ise seal, mina Saaremal nägin, et inimesti julge enda kohta kangelan ühelda ja eks see ongi natukene kuidagi kiidukuke värk, aga tegelikult seda kokkuhoidmist väljaspoolt vaadates ja üksteise hoidmist tegelikult oli palju või ei?
Võiks öelda, et ikkagi oli. Usume ikka paremaid asju. Mina tundsin, et minul oli seal toetajaid ja kes on minu kõrval, aga kohe ei saa olla nagu täitsa kõrval. Et aga siis hakkaski see, et kui me nägime just väljaspoolt, mida saarlaste kohta räägitakse või öeldakse, ja siis see nagu kuidagi tõi selle kogukonna tunde, et just kõik, kas seal tavaliselt on nagu nii kokkuhoidev nagu Eestis kompeks, aga just sellel hetkel siis ma sain aru, et minu sõbrad ka koondusid kunagi kokku, et mis mõttes nad ütlevad meie kohta nagu halvasti.
Kas pigem öeldi halvasti või see, mis teieni jõudis?
Ja mis väljast nagu, et siis Visit Saarema tegi ka ju sellise kampaania, et hashtag postkart Saaremalt ja postkart Saaremaal, et inimesed näeksid, et meil tegelikult elame ju sellist tavalist elu, noh, kui kinniselt, aga ikkagi elame ju, oleme täpselt samasugused toredad inimesed nagu teiegi, et miks te peaksite meie kohta nagu halvasti ütlema või et seal on kõik nii halvasti. Et mingis mõttes nagu ei olnud, aga mingis mõttes ikkagi oli, sest noh, Saar oli kinni.
No mina ühte seda videopostkaardi vaatasin, mille saatis Kristjan Jõekalda mandrilt siis Saaremaale sõpradele, et ja selle sisu oli ka, et ega ma ei tea, kas te mind väga ootate, aga mina väga ootan, et Saaremaale tulla. See on huvitav, et Saaremaale jõudis selline nagu uudisvoog, et pigem nagu halvasti midagi. Minule tundus vastupidi, minule mandrilt vaadates ja heade uudiste portaali tehes tundus, et ettevõtted koonduvad ja meditsiinitöötajaid toetatakse. Ja sa ütlesid praegu ühe huvitava asja, teie ja meie. Kas võis olla, et see koronakriis ikkagi selle
lõhestas? Ja, aga seal minul tuli jällegi nagu mõni, noh, nii ja naa, et mul ikkagi need tuttavad mandrit ka, et mõni ikkagi ütles, et me tuleme kindlasti Saaremale toetavad, aga jah, see suurem see mass, see info või meediamass, mis meieni nagu jõudis või selline hoiak, et siis oli kuidagi nagu vahepeal sõike halb. Olla.
Kas see kulminatsioon ja toolidega saarlaste tänava peale tulemine, noh, sa küll ei osalenud seal ja võib-olla sa ei oskagi seda väga palju kommenteerida, kas see võis ollagi see alla surutud, miks see tekkis?
Ma arvan küll, sellepärast, et miks me peame seal passima, sest mina enda isiklikult enda sisukalt ütlen, et mina istusin mitmeid nädalaid metsas, enne kui ma üldse julgesin poodigi minna ja vaatan Instagramis, kõik minu mandri tuttavad käivad juuksurites kuskil on, et siis tekkis küll selline tunne, et aga mis mõttega mina seda kõike hoian, sest me istume ju peale veel, et kui kuskil mujal ka sõna ei kuulata, siis tekkis selline tunne ja noh, mine tea, et kindlasti seal ettevõtetel ja noh, kõikidel oli ju surve peal, et aga ja minul on kahju, et see üritus sai ka jälle sellist kuidagi halvaks panu vähemalt ühelt poolt mandrilt. Ja et aga noh, see oli nii vähe üldsegi, see oli täiesti reeglitega, noh, et seal inimesed ei sattunud ju nii ligidale ja kõik oli ju
tegemist oli täiesti väga rahu meil see sõnavõtuga nii öelda. Inimesed istusid 2 meetrit, oli vahet, toolide peal tulid oma ettevõtetest või kodudest välja ja avaldasid siis oma arvamust, et me ei soovi enam lukus olla. Ma ka selle eestvedajaga tegin ühe pikema intervjuu, millest ma ka siis suve ajakirjas pikemalt kirjutan. Mis Saaremal praegu toimub?
Kõik on, mina ütlen, et nagu endine, mingis mõttes on nagu ära unustatud või noh, täpselt nagu Tallinnas ütleks, et vähesed kannavad maski ja ikkagi nagu elu käib, aga võibolla, ma ei tea, ma ei kutata, mis ettevõtetel seal toimub, aga tänaval nagu inimesed liiguvad, jah.
No ettevõtetel on vist suhteliselt keeruline ja jääbki keeruliseks, sest turism on ka oluline asi. Ja kuidas sinu luuletel on mingi terav närv olema kõige sellist asjade suhtes ja kõige sellist kannatust tajuda? Kas sa näiteks tunned mingi tirmu selles, et see jama keerab äkki tagasi ennast, kui ta tuleb kuskilt?
Et korona tuleb tagasi või?
No.
See juba tundub, et see teine laine tuleb siin infopõhjal, aga ma ei tea, vaatame, mis siis saab. Ei oska öelda. Ma loodan, et ei tule.
Mind ikka huvitab, mis see kodune aeg sulle kõige rohkem õpetas? Mis on see, mis sa sellest kaasa võtad? Sa olid sunnitud olema kodus, nädalaid, eks ju, loominguga ei tegelenud, projektid jäid pooleli, raha sai otsa või peaaegu otsa, noh, kui inimene tööd ei tee, siis ta ei teeni. Mis sa õppisid sellest?
Võib-olla nüüd elu sai natukene mind õpetada, et ma võiksin olla kannatlikum. Ma alati naaran, et see ei õnnestu tal mitte kunagi, aga ma sain aru sellest, et ma ei ole mitte millegist aru saanud. See on nii keeruline küsimus. Ma arvan, et ma lihtsalt... jaa, muidugi, raamatuid lugesin. Ma ise ei kirjutanud, vaid hakkasin raamatuid lugema. Ja siis oligi, kirjutasin Monikale ja siis hakkasin tema juures ka raamatuid lugema. Nii et, ja siis oligi kuidagi niimoodi, et tavaliselt keegi on öelnud, et kui sa ei tea, tähendab, mina olen seda öelnud, et kui sa ei tea, kui minna, siis mine luule suunas on ju. Et aga selle hetkel ma lihtsalt korra istusin ja siis ma mõtlesin, et ma äkki peaks kuidagi võib-olla uurima mõnda muud tõekspidamist, mis võib minu elu muuta. Et võib-olla ma kuhugile mõtetes kinni jäänud, et kõik on ju siin peas kinni. Et, ja siis hakkasimegi raamatuid lugema ja siis see kuidagi...
Natukene sellest raamatute lugemise taustast pean rääkima. Ma võtsin 2 aastat tagasi vastu otsuse, et ma tahan, et raamatute lugemine on uuesti au sees. Me oleme siia ka raadiosaatesse, et oleks rohkem ja eriti noorema generatsiooni seas. Ja tänaseks me osutame meediateenust Eesti suurimatele ja vägevamatele ja giftidele kirjastustele, mis tähendabki seda, et me saame ühed raamatud ja siis me loeme neid kõik koos läbi ja siis me kirjutame nendest artikleid ja teeme videos ja me liitsime. Nette selle projektiga, see on väga kift on teha tööd nii, et ühest küljest see on su töö, aga teisest küljest no igast raamatust sa leiad midagi, mida enda ellu ka kaasa võtta.
No minul oli selline kogemus, et ma käisin multikat peale lugemas ja siis mul on alati ette heidetud seda, et ma olen nii et mul on suur kujutlusvõime ja munista liiga paljuna. Ma olen alati öelnud ka selle kohta, et selles mõttes unistamine ei ole magamine õhulossides, vaid une äratamine elluga, mitte keegi pole mind uskunud. Ja siis läksin mina multikat lugema, no kujutate, see oli minu suur unistus. No uskumatu inimene, ma tahtsin multikale peale lugeda. Yes, sain. Ja siis seal oli suurelt treileri peal, et kujutlusvõime, see on alles algus. No nii, siis võtan ühe meie esimese projekti raamatu lahti, kohe tuleb jälle kujutlusvõimest mingi tsitaat, siis järgmine ja kõik on nagu täiesti omavahel seotud. See on sinu see väljend, et kõik on seotud. On ju. No täpselt nii oligi. Et on uskumatu. Uskumatu. Ja võib-olla see raamatute lugemine, ma ütlen, see kui keegi on olnud, et luule päästab maailma, siis ausalt ka raamatud päästavad nagu elusid.
Sellega on üks probleem küll, et kuski, vaata, kunagi oli niisugune asi, et oli ju selline, noh, kanoniseeritud kirjandus, mida siis kultuurinimene oli lugenud ja see eristas siis selle tühme venna ja kultuurse inimese ära, et tema oli selle ringi lugenud. Aga see on minu arvates on see ring ju tegelikult väga laiaks, kui Monika sinul pakeerib, et lugege raamatuid, siis kus kohast alustada. Minu noorus oli väga lihtne, kõik alust see seiklus jõtte maalti merelt, see 2 meetrit läbi, eks ole.
Dekameroon ei olnudki või?
Dekameroon tuli natukene hiljem, ta muidugi oli ta ka, aga muuses Dekameroniga on see lugu, et tal see lähtepunkt võib ju olla põnev, aga ega ta näiteks selle teismelisel ju kerge lugeda ei ole tegelikult.
Aga mõtlengi, sellepärast peabki tegema neid projekte ja mina otsustasin, et ma kajastan seda kui ma enda Instagramis, see mida mina loen ja mulle on tulnud sealt nii palju tagasisidet just noorte poolt, et aitäh. Et sa mulle täna seda ette lugesid, ma sain kirjandiks ideid, ma sain ideid, mida ma võiksin lugeda.
Oota, sa lugesid seal nagu Dekameroon ja jagasid siis
kuulge, minu luule on piisavalt provokatiivne, et mul ei ole Dekameroon.
Sul
ei ole
Dekameroon, on vaja,
mul ei ole see on veel hullem next level. Aga kui jah, tõsiselt nendest raamatutest rääkida, siis mina lihtsalt räägin seda, mis mind seal kõnetab. Ja siis teised inimesed leiavad sealt midagi.
Näiteks üks huvitav raamat oli Mesilaste ajalugu. Sa võiksid seda lugeda, see on päris paks selline mõnus.
See on liiga paks kindlasti.
Ei, aga palun loe seda.
Mesilaste ajalugu.
Ja kui me selle raamatu saime, rahvaraamat on selle kirjastanud.
Oota, kes selle kirjutanud on alustama sellest?
kirjastanud on rahvaraamat.
Jumal, kus kõik, kes ta kirjastanud, aga kes ta kirjutanud?
Mis asi?
Aga tegemist ei ole mesilaste ajalooga selle sõna otseses mõttes, vaid romaaniga, kus jookseb läbi kolme inimese lugu ja see on nii-öelda tulevikus, kui mesilasi enam ei ole. Ja tead, Mati, kui sa seda esimest peatükki loed, ma päriselt kõigil soovitan, et kui sa tervet raamatut ei suuda läbi lugeda, sa ei pane seda raamatut enam käest ära.
Ja see oli juba esimeses peatükis, see mesilasi ei
ole.
See on hoiatusromaan. Kas mesilad on kadunud juba esimeses peatükis? Issand, kui tänulik ma olen. Kui palju ma kooli ajas nendelt neid vopse sain, kurat 11 tükki üks kord. No ühe sõnaga, ja mesi mulle ka ei maitse.
Nii, aga loe kõik läbi see ja siis ma arvan, et sa muudad oma meelt.
Juba ongi hästi. Hakkab mesi maitsema.
Kui sa pead oma pintslikesega seal tolmendama neid, et maailm kõik siin toimiks, siis ma arvan, et on parem kui mesi.
Esimeses peatükis ei saa päris hästi aru, on niiviselt, et inimesed on pandud mesilaste asemel tolmendama ja see on ainukene viis siin maailmas üldse edasi elada ja väga-väga põnev hoiatusromaan. Sellest, kui mesilasi enam ei ole.
Mul tuli just mõte, ma teen hoiatusromaani meestele. Kolmas raamat. Mõtlesin ne kõvasti, vabandust.
Mehi hoiatatakse kogu aeg, et kõik asjad, mis sa teed.
Nüüd on õige aeg meestele puid alla panna. Nüüd on õige aeg, sest uues maailmast naised valitsevad maailma.
Oi, see on nüüd tehtud, kaitstud mehed näiteks ja need raamatud on ju olevas. Seda nii ringi käibiga
tõsi. Alati saab uut teha.
Näiteks üks raamat, mis on Pilgrimi kirjastuselt välja antud ja mida ma olen ka nüüd, ma olen kolm peatükki läbi lugenud ja võt, see on raamat, mida ma ei alustanud algusest esimesest peatükist. Võtsin õhtul kätte Alar Ojastu, emotsionaalne ratsionaalsus, väga põnev raamat kõikidele juhtidele, kõikidele inimestele, kes juhivad väikest organisatsiooni või tahavad oma ettevõtet paremini juhtida. Ta on tohutu analüüsi teinud ära ja kokku koondanud vähemalt nendes peatükides, mis minul nii-öelda õhturaamatuna ta käes oli, ettevõtteid, kelle organisatsiooni kultuur on selline, et kandideerijate CV-d on väga, väga palju inimesi soovib kandideerida tööle. Inimesi, kui palutakse ettevõttest lahkuda, siis väärtuspõhiselt mega raamat, mis mulle tohutu inspiratsiooni andis ja julguse 7 aastat olen ma nüüd meediamarketingi ja Good News ja ajakirja Golfi teinud, see andis mulle julguse seista oma väärtuste eest.
No, aga praegu hetkel, ma saan aru, sa paned kokku sellid asjad nagu kirjanduse, siis see on ju põhimõtteliselt mingi õpperaamat, varsti tuleb mängu enesabiraamatud, kokaraamatud ja võib-olla minevikus isegi telefoniraamat. Ja. Et neid ühendab ainult
telefoniraamatu see, et on välja.
Paperist ja kokku köödetud.
Ma arvan, et raamatu lugemisega
on kui
tegelikult
kui sa otsid seda, mida kirjandus sulle annab, siis tegelikult on üks asi, mis minu arvates on väga oluline, mille pärast ma vaatan natukene kurvapilguga, kui ma näen, et lugemine taandub. Sest kus kohast sa saad sellise mõtlemise mudelid ja mõtlemise harjumuse. Sa ei saa seda ei vanemate käest, ei koolist. Need on kõik, sa ei ole kellegiga niisuguses seoses. Kui on näiteks raamat, mis siin taarab, siis ja ma olen siin nüüd ultra vanamoode. Tegelikult mina soovitan võtta mingi Nobeli laureaatide sari ja lugeda selles mõttes klassikat. Sa ei saa öelda, et Tolstoi on vananenud või Galsworthy on vananenud. Ei ole vananenud. Võib-olla tõesti sellist Inglismaad nagu Forsythide saagas muidugi praegusel hetkel ei ole, aga inimsuhted on täpselt samasugused. Miks ma need kaks näidet tõin näiteks? Mul juhtus nad ellu üsna üheaegselt, Sõda ja rahu ja Forsythide saaga, siis hästi hämmastav on see, ma tollal isegi mõtlesin, kes kellelt nüüd maha kirjutas. Mm-hmm. Seepärast, et need tüübid on Helene ja Irene näiteks ühes või teises, on ju täpselt sama tüübid, Soons Forsythe ja Pierre Bezukhov, on ju mingil moel võrreldavad tüübid, võrreldavad konfliktid ja asjad ja lõpuks, kui see teismelisena seda loedes eluaeg sul kaasas käib, see kogu aeg need mudelid sul elus kohtuvad, need annavad võimaluse sul parandada ennast, annavad võimaluse mõista teisi ja nüüd ma ütlen, et sellised enesabi ja juhiabi raamatud seda ei anna.
Tead, siin on jälle...
See on kuhtad ilukirjanduse teema.
Ütleme nii, et mina olen 3 kuu jooksul praegu lugenud läbi 6 vähemalt 10 raamatut, vähemalt 30 raamatut nende viimase 3 kuu jooksul kodus läbi lugenud. Nende seas on romaane, nende seas on enesabiõpikuid, nende seas on inimeste enda nii-öelda kogumike lugusid, pole vahet tegelikult, mis raamatut sa loed. Ma ütlen, et kui, on, kui sa ühest raamatust võidad vähemalt ühe kasuliku asja või ühe mõtte, siis oli see raamat seda juba väärt lugemist.
Kas selle mõttes hakka telefoni raamatus kõige numbri leed?
Ei, kaane järgi tohi raamatut valida. Ja näiteks kui mina nüüd Tuulest viidut lugesin jälle, siis ma ütlesin, et pagan, miks ma seda juba varem ei võinud tõsisemalt teha, sest mul on tõsine hirm, et ma lõpetan samamoodi nagu see Scarlett.
Sa lugesid see korona ajal, eks ole?
Mm-hmm.
Oli, ja, et Tuules viidu jaoks peab lihtsalt aega olema nii õmselt palju.
Aga sa ütlesid ennem ka, et kõik asjad on nagu tehtud on ju minu selle uue idee peale, vabandage, mida keegi ei tohi ära varastada. Et ma alati arvastan öelda, et aga sa võid alati peast innovatiivne olla. Et selles mõttes...
Ei, ega ma seda küll ei ole kunagi väitnud, et sa ei või endal ise oma jalgapust leiutada.
Ei, sa ütlesid, et neid on nii palju, et neid on kõik nii palju, aga tegelikult...
Minu repliik käis lihtsalt selle pihta, et noh, et see nagu on olemas, et see on tehtud, et see päris uus...
Kõik võtta, on nagu nii tehtud. Sa võidki peast lihtsalt olla innovaatiline.
See on nii, nagu Frank Zappa ütles, et parukatega mehed kirjutasid juba kõik muusika ära, et üks kõik, mis praegu nad teevad. Et siis on...
Ma tean, et sa liitusid ka sellise buduaari väljakutsega. Mina ka. Sina loedki buduaari väljakutse raames on #B60, kus inimesed võtavad üle Eesti, võtavad ette ja teevad 60 päeva järjest midagi. Minul elistas ka buduaari peatoimetaja. Ma ei ole väga kaua aega mitte ühegi väljakutsega soovinud liituda, veel vähem soovinud rääkida ajakirjandusega. Minul on minu Good News ja ajakiri Golf ja Matti Palmet koos selle raadiosaatega siin. Ja ma olen vältinud viimased 2 aastat igasuguseid nii-öelda ühiskondlike gruppe või
ainult kurjale teile läheb.
Ei, aga seekord võtsin vastu ja mina võtsin vastu väljakutse, et ma teen iga päev ühe teadliku hea teo ja ma tahaks enda jaoks seda mõtet laiendada, et mida tähendab üldse hea tegemine, kas selleks võib mõnikord olla tunnustamine, kas selleks võib olla loomulikult raha annetamine, palju raha annetamine on väga hästi tehtud, aga ka näiteks muusikute kiitmine või nende laulude jagamine või kellegile üllatuse tegemine, et mis on sinu jaoks need, mis see hea tegu on?
Tegu, mis teeb siin suuremaks hinges, ma arvan.
Väga õige. See on tegu, mida sa teed ise endale, Monika. Ma ei tea, kuidas sellega nüüd lepid, aga...
Ma olen väga leplik viimasel ajal.
Aga kui sa teed hea teo, et sa, sinu enda jaoks on see sildike küljes, et see on nüüd hea tegu, kõlgub see sild seal küljes, siis sa tegid selle endale, et olla ise suurem, saada ise enda parem läbi kasvatada ise ennast. Jumala õige. Ja ma arvan täpselt samamoodi. Ma ei tea, kas sa mõtlesid nii või?
Jah, aga noh, tihti ikkagi kipun poedistama.
Sinu lugemine, kuidas sul on läinud? Oled sa pidanud vastu ja päriselt igapäev lugenud ja igapäev jaganud inimestega raamatusoovitusi?
Ma sirvin igapäev raamatuid, aga igapäev ma ei ole praegu kahjuks suunud postitada, aga ma teen need järgi mingi aeg. Aga küll see info neile jõuab, sest ega mina sinna midagi postitamata ei jäta. Et, ja ma ütlengi, et inimesed on... nagu tänulikud sellest, et ma olen seda teinud. Et midagi uut ka. Et mõtled küll, et kes ikka seda lugenud on või on lugenud. Et, aga jagad jälle sellist nagu, mis sa mõtled, et on juba nagu selline populaarne ja ikka inimesed leiavad ja üllatuvad. Et selles mõttes on nagu tore. Et ma saan neile kasulik jälle olla.
Millest unistab luuletaja? Sul on täna silt küljes, sa oled paljas luuletaja või siis luuletaja, aga tegelikult oled sa palju enamat, sa oled kahe lapse ema.
Revin selle sildi praegu siit ära, et see silt võib olla ükskõik, kes võib sinu kohta midagi öelda. See on absoluutselt täiesti tähtsusetu, mida keegi teine sinust arvab. Et nii palju ma olen noortele õpetanud küll. Et, ja mina ütlen alati noortele ka räägin, kui ma olen käinud koolis esinemas. Ma ei tea, millegi pärast mind sinna kutsutakse, aga noh, mis mul seal rääkida on, et vaene luuletaja. Nii, aga tegelikult ma hakkasin ka tegelikult nullist. Ma pöörasin oma elu täiesti pea peale ja mõne ei saa siia maani šokist üle, et ma nüüd luuletan, aga ma tahan öelda, et ma, see on ainult üks asi, mida ma veel oskan võibolla.
Aga mis oli see eelmine elu, mille sa pea peale keerasid?
Ja siis ma tahtsin seda rääkida veel, kuhu ma jäingi. Et, mis ma rääkisin?
Matias, mõttel on ka
täiesti uskumatu, tüüpiline mees.
Sa rääkis selle, kuidas sa keerasid peo peale mingi endise elu. Sa mitu
peo peale keerasin, peo peale keerasin.
Ja sa oled ütelnud mitu korda täna, et sul on olnud mingisugust uudset pöördet. Ma arvan, et raadiokuulajad on peaaegu sama uudisimulikud nagu mina. Et mille sa siis peo peale pööras? Mis siis juhtus?
Mida võitab praegu, et mida ma väga tähtsalt öelda tahtsin?
Seda ma ei tea, mis sa tähtisel, mis sa öeldasid.
Et no ühesõnaga ma olin ju, käsin ülikoolis on ju, olin keskkonnaametis isegi tööl ja sain kõik selles mõttes nagu mis ma nagu oskasin mõelda, et kui ma käin koolis ja siis selline tavaline mudel on ju, kus ma pean nagu jõudma. Aga siis ühel hetkel ma mõtlesin, aga oh my god, tegelikult ma võiksin palju rohkem teha, isegi enda peaga võibolla. Aga see tee ei ole nagu selles mõttes lihtne, et noh, teie ärga nii hullud olge, eks ole, kõik poisid ja tüdrukud, et lööte ühe ukse jalaga kinni ja et kui teine pole veel avanenudki, on ju, et sõike samhaaval oma kuidagi mõtete või unistuste poole. Aga noh, minul on ka et juh, et aga võibolla see oligi väga õpetlik aeg selles osas. Et ma hakkasin lihtsalt tegema loomingut. Aga see ole nagu selline tavaline looming. Et
no luuletustest täna raha ei maksta?
Noh, oleneb. Siin luule must turg on. et kui mõni inimene ütlebki ja vaatab, et no, mis sa siin tühja passid, minul on öeldud, et mida sa luuletad, täiesti mõtetu tegevus nagu, sa ei saa miljonäriks sellega. Ja keegi on öeldud, et edukat luuletad pole olemas. Ma ütlesin, watch me. Et selles mõttes, et ja siis ma just Monikale täna autos ütlesin, et ma võin sinu arust küll siin taga, tasa nagu aknast välja passida, aga tegelikult ma olen juba raamidest välja. Et aga mind, jah.
See watch me pidi ühendama seda, et ühesõnaga meil aga on praegu au, nagu... au viibida ühes ruumis tulevase miljonärist luuletajaga.
Absoluutselt ja mina kavatsen need edu jagada kõikide inimestega, kes on olnud samas olukorras nagu mina, aga mis on selles mõttes edu, kui keegi ütleb minu kohta seal midagi, et sa oled jälle üks wannabe on ju, aga mina tean, et mul on kirjutanud inimene, noor poiss, et on tänu minu loomingule saanud üle enesetapu mõtetest, siis see on minu jaoks tähtsam.
Aga see wannabe ikka torkas siin natuke?
Ei.
Ei torkanud? Päriselt
ma kirjutasin sellest räpiriime. Mulle meeldib, kui nad tõukavad vahepeal, sellepärast ma saan hästi palju inspiratsiooni ja aitäh teile selle eest. Aga mind huvitab, mis jutt mul poolel ja mul on väga tähtis. Aa, ma tahtsin öelda seda kõikidele noortele, mis ma rääkisin, et näiteks minul on üks selline inimene, Aivar Haller, kelle sõnu ma alati kasutan, kui minul oli raske või keeruline hetk ise endaga ka. Üldse endast aru saada, siis tema ütles mulle niimoodi, et ainus asi, mis siin saab sealt ülevalt alla tirid, on hirm. Aga selle juures pea meeles, tõeline hirm on surmahirm, mis päästab sind väga ohtlikest olukordadest. Kõik ülejäänu on lihtsalt negatiivne emotsioon, mis teeb sind väiksemaks ja väetimaks, kui sa tegelikult oled.
Et järelikult on vaja jõuda sellesse piirisituatsiooni, tekib selline
eksistentsialistliku
kogemuse teema.
Ja paratamatult ongi.
See on väga hea, kui sa hästi arg inimene ole, et see võib sellise kätte plaksu peale ka surmani ära ehmada.
Kuule, üks ütles mulle, palun ära lenda inimestele niimoodi peale, et ehmatavad ära. Aga selles ma naarisin alati, et kuule, et kui ma kohvikus olen, siis ma olen nagu herne hirmutisne välja, aga linnud tulevad ikka minu seda torti nokkima, et selles mõttes see ei ole niimoodi. Et olenevalt olukorrast, et sa pead lihtsalt nagu, võibolla mina olin introvert, näiteks keegi ei usu seda, et ma olin introvert, no ma tõesti olin introvert, aga võibolla elus ongi, miks peab kõik olema ühte moodi, elus ongi erinevad etappid ja tunded ja emotsioonid ja ma olen alati öelnud, et emotsioonid näiteks, mõni on alati, et ma olen liiga emotsionaalne või nii, et noh, mõnikord ma olen ka täiesti null on, no, see täiesti oleneb, et aga kui luulega seda emotsiooni väljendada, siis miks mitte?
Millest sa täna unistad?
Noh, et mul oleks ümber päriselt ka ilusad inimesed.
Mis ilus inimene sinu jaoks on? Mis ta omadused on?
Tead, ilus inimene on see, kes näeb ilu. Ja mitte ilu selles mõttes, ilu on eks ole vaate silmades, aga ta näeb... sellised asju, mida mina ka näen, aga võibolla kolmas ei näe. Et sellest saab aru ju, sellest nagu keemest saab aru. Et see on keeruline teema, aga jah, et oleks nagu head inimesed ja taks inimesi veel rohkem aidata, samas luua võibolla veel mingisugust väärtust millegist. Et teha või midagi uut ja põnevat ja võibolla kellegel on sellest kasu. Ja muidugi, et ma tahan, et minu lastel oleks kõik hästi ja siis... Ja kõik niimoodi ongi. Kõik sellised täiesti lihtsad asjad, ma olen täiesti lihtne inimene.
Näed sa, et sa oled ja jääd alatiseks Saaremaale, on su süda Saaremaale nii-öelda lukku pandud?
Ma arvan, et Saaremaal ma hakkan nii või teisiti käima. Mul on seal maakodu, mis on ka minu südamesi, mille ma pean üles ehitama jälle. Et, aga ma võin olla ära, aga sinna ma lähen kogu aeg nagu tagasi. Et selles mõttes seal on ikkagi mingi teema on selle.
Nete, mulle sa väga valetada ei saa, mina olen näinud, et sa oled sügav, väga sügav inimene ja seda nalja ja naeru ja iseenda üle naermist. Ma väga imetlen seda, sest tõesti, me oleme olnud meie kodus suure laua taga kõik lugenud raamatuid, veiniklaas on ka kõrval olnud, mõndadel, mul tollel korral ei olnud, ma saan. aga seal peidus on sees midagi, mida sa tegelikult ka võibolla ei näita. Kuidas öelda, võibolla kuulab meid täna mõni inimene ka, kes armastab kirjutamist, luuletamist, laulmist, ma ei tea, salamisi, mängib kodus gitarri, aga tegelikult ei julge niimoodi välja tulla nagu sina ja kui ka sinu lugu vaadata, sa tulid välja ja siis võtsid teatud inimesed ja närisid su kallal ja noh, see, mis ikka toimub, kui inimene tuleb pilti. Kuidas julgustada seda inimest, kellel on anne? Kahtlemata oled sa nette väga-väga andekas. Mina olen salajane luuletuste lugeja ja kirjutaja.
Suur üllatus minu ajaks.
Aga mis sa ütled?
Tead, minu käest on ka küsitud seda noorte poolt ka Instagramis. Ja ma ütlen alati niimoodi, et sa kirjuta kohe emotsiooni pealt või kuidagi, sa pead olema aus ja autentne oma nendes sõnades. Kui ongi nii, siis ongi nii täiesti uskumatu. Sa lihtsalt kirjuta täpselt nii, nagu tuleb. Et minul tulid ka sellised 2-3-4 mõttelised, on, et sellised vahepeal selline sen moment tekib, et issa, mida see ette räägib, on, aga nad, kõik on juba harjunud, et nad peavad mitu korda seda teksti lugema, et võibolla päris tõeni jõuda. Et, aga mina julgenud ka kohe tulla või noh, mina hakkasin ka vaikselt Instagramis lihtsalt kirjutama ja ega ma ei teanud, et sellest midagi sellist saab, eks ole. ja mina küsisin ikkagi paari inimese käest, kus mul olid ikka sellised tõesti provokatiivsemad luuled ja siis ma hakkasin neid üles panema ja mõtlesin ja vahepeal oli nii suur tootlikus, et ma iga päev kirjutasin noh, nii palju lihtsalt, et vahepeal oli raske isegi võtta seda pastakat uuesti, sest mõni küll ütleb, et see on nagu teraapiavorm, aga kui sul on kogu aeg nagu hing on võibolla katki või muretsed nende asjade pärast, siis kõik kirjutad, siis kuidagi on valus kirjutada isegi. Mul oli vahepeal isegi selline periood. Aga ühesõnaga siis ma ikkagi kirjutasin, nutsin ja kirjutasin. lihtsalt teedki seda nii, nagu sinult tuleb. Ja lihtsalt ja inimesed ütlesid mulle, et no pane siis paar sõpru olid, aga ega ma ei julgend kohe. Ja siis kui ma hakkasin panema, siis üks aasta pärast üks avastas mind mu sõber ja ütles, et lõpuks ometi tulid kapist välja. Et siis ma ütlesin, jah, paneme rohud ühte kappi on ja et sa pead lihtsalt tegema seda, mida süda ütleb.
Aga julgustamiseks, noh, on ju küll neid hetki, kui inimene tahaks minna lavale ja esitada või ongi võtnud selle esimese julguse kokku ja siis rahvas naerab ta saalis välja, eriti kui see puudutab.
Ja, et kõige piinlikumad hetked on kõige väärtuslikumad hetked eriti artistide jaoks, sellest sa saad võrpida luulet, stand-up, kõike ägedat, et mina olen olnud avalik esineja on ja nüüd ma olen ka natuke roostes, vabandust, aga sa peadki panema ennast nende hetkede sisse, kui sa tahad midagi teha ja sa kardad lihtsalt avaliku esinemist näiteks, siis sa lükkadki ennast sinna ja teed 10 esinemist ära ja voilà. Et mul oli ka, et mina olen esinemiste ajal komistanud, kukkunud alguses, ma üldse tead, mida ma teen, on ju. Lihtsalt läksin, lugesin luulet ja kõik, vau, wow, ma ei teinud mitte midagi. Ja siis sellest lõpuks kujunes välja peaaegu nagu stand-up. Ja see on üks mõte, mida võiks teha. On ju.
Ma tean, et sul on üks unistus veel. Sa unistad kirjaniku toast. Ma väga loodan, et ma väga loodan, et sind ei murra selles elus miski. Ma loodan, et sa ei jäta luuletamist mitte kunagi pooleli ja ma loodan, et sa inspireerid edasi neid inimesi, kes samamoodi tahavad nii-öelda kapist välja tulla, aga väga nagu positiivses mõttes olla need, kes nemad ise päriselt on. Ma loodan, et ma saan aidata kaasa sellele, et sa kunagi selle kirjaniku toa saad ja ma loodan, et sunistused tõeliselt täituvad nette.
Ma tahan lõhutuseks veel öelda, et kui sa otsustad luule kosmonaudiks hakata, siis inimesed mitte ei arva, et sa oled hull, vaid nad on sellest 100% kindlad. Nii et ükskõik, mida sa uutsin teed, siis nii see on, aga see ongi just õige märk, et sa oled õigel teel. Nii et.
Aitäh, et sa oled nette oma hinge avanud nende luuletuste näol ja me ka Heade Uudiste portaalis oleme mõned sinu luuletused avaldanud. Aitäh inspiratsiooni eest, nette.
Aga palun.
Nii, ja selleks korraks ongi Heade Uudised ühel pool midagi väga halba ei tulnudki välja, nii et Monika, sinu võitaks ole seda korda.
Jah,
et midagi
minu meelest olen ma juba 7 aastat
võitnud. Erakorselt inetut ei tulnud, 20 sekundit on veel aega, veel jõuab, aga vist mitte ka.
Pimedust raske armastada näib, kuid kuma just temaga käsi käes käib.
Palun viimased read kõige emotsionaalsemast luuletusest, mis on sinu elus kunagi kirjutatud.
Mina loen siis võibolla kõige viimasema. Siis kui laskub põlvele, hing poeedi piina ees, ootab meil seal mõttesild, kus kõlab pluus nüüd eilses, saatus soosib julgeid ja seal, kus me soovide puu, unustuste hõlmad seob mineviku randevuu. Jalgal see mõttesild, kus kinni nüüd saa hoida, jalgal see mõttesild, kus läinud päike ei koida. Lootuses saab läbi kord seiklus mure pilvedes, kui meelis paigaks mõttesild sulab kevad silmades.